Радио К2. Радио К2. С мен Клара Маринова. И с моя събеседник в студиото на Радио К2, доцент Мария Пиргова, политолог, преподавател в Софийския университет. Добър ден, добре дошли в студиото.
Добър ден.
Доцент Пиргова. Нещо ново, нещо различно, нещо нестандартно или всичко в рамките на познатото и стереотипите за предизборна кампания 2013 според вас? Като тя вече почна всъщност кампанията.
Според мен този път има много нови неща и те тепърва ще се проявят в следващите месеци, не само в тези два месеца, които идват в предизборната кампания. Първо ми се струва, че България е едно по-достойно място за живеене след протестите през февруари, март и протестите, които още продължават. За съжаление обаче, хората от протестите са крайно отвратени от политиката, крайно неориентирани в политиката и това, че се мъчат да внесат нещо ново, няма да даде резултат на следващите избори. За сега политиците са изключително спокойни. Те просто не обръщат внимание на това,
точно
което
така
се случи.
Две неща ми правят впечатление. Първо, че реално протестите не доведоха до нещо съществено.
Да.
И второ, окупаха си се политиците в луксозните кабинети, луксозните лимузини и хората почнаха да удрят в празното пространство. Никой не влезе в пряк диалог с протестиращите.
Да,
те просто се изпокриха. И сега си почнаха някаква съвършено паралелна, друга, извън
България
протестите кампания.
България се раздели на две части.
Така?
На хора, които живеят сравнително добре и са може би 15-20%.
Много са според мен.
И не вярват на останалите 80, които живеят изключително зле. Тези, които живеят изключително зле, пък не вярват на тези 20%.
Да, да.
Това са две големи обществено опасни един за друг групи, които ще продължат да съществуват в този си вид. Изборите няма да реши нищо от това разделение.
Защо ги правим тогава изборите? Надяваме, че след изборите нещо ще се промени.
Правим ги, както и правителството много бързо си подаде оставката, както и БСП се готви за изборите и останалите известни играчи, за да се възпроизведат в новото народно събрание. Затова е цялата тяхна битка. А това, че е имало протестиращи, това, че България се е разбунила, това, че България не е същата, тях не ги интересува, но това ще се върне към тях като огромен бумеранг. Той ще ги
кога?
Помете.
Кога?
Не мога да кажа кога.
Не, защото аз разделям периодите така. Сега до изборите, по време на изборите и след, веднага след изборите.
Значи, веднага след изборите е лято и ще има затишие.
Така. Има ли опасност по време на самите избори да се прояви нов пик на протестите?
Не. Българските граждани все още са кротки.
И все още вярват на демократичните принципи.
Те все още имат известна надежда.
Точно така.
Тази надежда те ще изгубят септември.
Когато отново дойдат студените месеци.
Не, даже преди тях. Когато се види, че цените отново се покачват, че доходите не мърдат, че всяко правителство е хванато като в капан от това, че ние се съгласихме на европейските условия за нисък бюджетен дефицит и така нататък. А мен не ми се струва, че ще дойде правителство, което ще има куража да отхвърли някои зависимости. Трябва Европейския съюз да прояви някакъв разум. Трябва да прояви от това, което се случва в Кипър, в Гърция. Трябва да се прояви някакъв разум по отношение на България, за да не се скъса веригата и тука. Защото вижте каква дъга ще се образува. Кипър, Гърция, България, Румъния, Унгария. Да не
добре
говорим за Испания, Италия, Португалия. Това е една южна дъга, която ще подкопае устоите на този Европейски съюз и най-вече то ще тръгне от тук, защото все пак гърци, испанци и португалци са много по-добре от нас. Значи там
независимо от кризата,
не е въпрос
точно
на оцеляване, не е така въпрос е, да, на жизнено оцеляване. Тук е въпрос на живот и смърт.
Добре, обаче всички партии в България в момента говорят за доходи, говорят за промяна в социалната политика, говорят за радикални промени в здравната политика. Тоест всички осъзнават, че това състояние, в което се намира българското общество, просто не може да продължи.
Тези партии няма с какво да бъдат заменени сега. Просто няма с какво. И заедно с това, за това, нали, защото няма с какво да бъдат заменени, те си позволяват да лъжат. Слагам ги в един кюб. За съжаление, левите не можаха да се отделят от десните, нито десните от левите. Останаха си един така взаимосвързан елит, като да не казвам какво, от целия преход. Никой на никого не търси отговорност. Това, че на някой, някой на някого ще потърси отговорност, това вече не е верно. Никое следващо правителство, било то на Станишев или на Бойко Борисов, няма да потърси отговорност на никого.
Не, те доказаха един и други, че Мария обещанието за справедливост не го спазват.
Росен Плевнелиев е изключително компромисен и до нищо няма да доведе нацията. Той не поема отговорност като президент. На практика не поема отговорност.
Направо ми впечатление, обаче подсещате ме сега, вчера негово изявление пред Reuters. Сега знаем политическата сила, от която той произхожда, че много категорично поставя въпроса за еднопартийно управление, носенето на отговорност от една партия, докато той вчера много ярко поставя въпроса, че българските политици трябва да си взаимодействат, да си сътрудничат, да работят заедно, за да не се задълбочава кризата и в случай на необходимост да съставят коалиционно правителство, за да не се ходи на чести избори. Как си обяснявате тази позиция на Плевнелиев?
Не иска да поема отговорност. Него го е страх. Ми той е най-изплашеният човек в държавата в момента. Представете
макар,
си...
Макар че демонстрира точно обратното от съставянето на правителството до сега.
Какво демонстрира? Нищо не демонстрира. Правителството му обеща, че няма да прави одит на бившето правителство. Бившето правителство е вътре в настоящето правителство. Марин Райков е една изключително компромисна, стара, вече така обръгнала от бурите на прехода фигура. Така че президента не пое никаква отговорност и грам смелост в него няма. Грам мъжество. Грам.
Да, Дема постави едно мото на служебното правителство, как беше за Европа, за демокрацията,
мото,
за икономическото развитие.
Мото на приказки, мото на
такава
приказки,
висока летва им дигна.
Мото може да се поставя всякакво, но да ги видим какво правят. Нищо не правят, в смисъл те не се и показват да кажат какво ще направят. Те само казват, че са в една ограничена законова рамка, който и да излезем и бюджетът е такъв и ние не можем да го променим и ние ще търсим някакви резерви извън бюджета, но не можем да ги намерим.
Не, те извън бюджета не могат да се намерят и
сега,
това е така.
Направим впечатление госпожа социалната министърка, дългогодишна администраторка в социалната политика и в момента заместник министър-председател. Тя се опита да каже нещо, че ще се дадат еднократни помощи за енергийни помощи и така нататък.
На майки с малки деца, на самотни майки и енергийни помощи. Това, три категории.
Това е едно нищо. Абсолютно
да, става
нищо.
Дума за 50-60
хората
лева
ще го приемат като една обида.
Да.
И тя в своя мандат от 2 месеца, тази социална министърка ще направи това. Защото тя няма какво да направи, но тя и не иска, тя и не вижда. Нали, това са хора, които не виждат останалата част от народа. Това са същите в тези 20%, които не виждат останалите, които са администратори.
Прави ли са някои политолози, които твърдят, че служебното правителство е продължение и като кадрова политика, и като
абсолютно
обща политика
са,
на правителството на Бойко Борисов?
Да, абсолютно прави са. Даже служебното правителство от хора малко по-образовани, хора, които могат да говорят малко повече, но те няма да мръднат ни на йота от това, което е било. Дай Боже, изглежда, че няма да крадат, за разлика от министрите на Бойко Борисов.
Е, те нямат и време да крадат.
Имат възможности, винаги има.
Сега, да бъдем справедливи, да по Конституция това правителство има най-голямата, главната задача да организира и да проведе изборите, честни, демократични, прозрачни избори. И втората задача е да запази стабилността на държавата и на обществото.
Да.
Това са двете големи цели, които трябва да постигне.
Но това правителство няма да запази стабилността, защото стабилността е социална нестабилност. Нали? Тя е въпрос на социално положение, не е въпрос на настроение или на само лъжа и истина, а е въпрос на оцеляване. Тази социална политика, според мен, не могат да се проведат кой знае колко справедливи избори. Осланят се нашите политици все още, ма предизборната кампания не е почнала, на това, че българите са търпеливи и все още имат някакъв заряд, както казахме, от демократичност, от някаква наивност, от това, че нещо ще се случи на изборите. Но не знам в предизборната кампания дали това няма да се загуби. Нашия народ е склонен да даде доверие дори на служебното правителство.
Да, вярно е. Вярно е, особено когато му казаха, че това правителство ще е за демокрацията, за Европа,
да,
за икономическото развитие, и хората, както виждате, и от улиците се прибраха. Стихнаха
хората,
протестите.
Протестите стихнаха, защото хората имат илюзии. Това, че сега се вижда едно обратно настъпление на монополите срещу България, ще изкара хората отново на улицата. Значи и ЧЕС, и ВН, и действат чрез държавите си.
Нали? Но знаете ли, аз до някъде пък намирам и за нормално това, че си действат чрез държавите. Всяка държава
нормално
си гледа нейния интерес. Това, че на нас не ни харесва.
Нормално.
Да не говорим за тези данни, които изнесаха. Сега аз не съм специалист, но изнесаха данни, че те взимат само 9-10% от печалбите. Всичко останало се разпределя по веригата.
Най-вероятно е така.
Аз започвам да си мисля, че и аз, че най-вероятно е така.
Най-вероятно е така.
Това, че се струпва на наш гръб, не е проблем нито на ЧЕС, нито на ИВН и така нататък.
Да, но при тези доходи
не бе, ясно,
не
ясно е, но ние трябва да си организираме в държавата контролните функции на контролните органи. Там отива големия проблем, според мен.
Да си ги организираме, да видим как. Не можем да ги организираме при тази власт на олигарсите. Не можем да организираме никакъв контрол. Още повече, че гражданите правилно разбраха, че единствено излизането на улиците е някакъв шанс. Партиите са сраснали с олигарсите, всеки със своите, и нямат намерение...
големия успех на протестите е, че развързаха населението от страха, който ги беше обхванал.
Аз мисля, че референдума развърза ръцете на българите.
Много малко хора гласуваха,
но
доцент Пиргова.
Видя се,
да, че може да се противопостои на властта.
Може да се противостои на властта, и една седмица след това хората бяха на улица.
Да. И всъщност големият успех е само този, иначе нищо от това, което си поставиха за цел. Значи те тръгнаха срещу сметките за тока, нещо съвсем малко, простичко и ясно. Преминаха в битка срещу монополите, нищо не се промени. Поискаха оставката така за много кратко време на Бойко Борисов, той избърза веднага да им я даде. И накрая стигнаха до едни грандиозни политически искания. Смяна на системата, подмяна на конституцията.
Нормално е защо начални протести да бъдат толкова неориентирани, според мен.
Не, аз друг ми е въпрос. Кой и как подведе хората да не се борят за социалните си искания, с които тръгнаха, а ги хвърли в политическата сфера, където е ясно, че нищо няма да постигне?
Естествено, че политиците. Кой може да ги хвърли?
Как? Как? Защо те не продължаваха да си устояват социалните, финансовите, икономическите искания? Тръгнаха да сменят системата, като е ясно, че няма да я сменят.
Че постепенно протестът беше подменен. Значи постепенно в протестите започнаха да участват групичките клакьори, организираните групички, които нали, почнаха да водят хората, от тук ще минем или от там няма да минем. Въпреки, че хората, които излизаха на протест, си бяха там. Нали? Но вече се появиха контролираните групички,
да, за мен,
агитките.
За мен протеста спря да изпълнява своите функции в момента,
да,
в който се преобразува от протест, от искания социални и икономически, да, в политически.
Това е следствие на това, че в България няма профсъюзи. Аз би ги замерила техните централи с камъни и тая сграда на КНСБ, нали, в която
не ги нападите, няма техен представител да се защити в студиото. Защо смятате, че те са... Защо смятате, че те заслужават толкова критика?
Те заслужават огромна критика, защото няма кой да застане за социалните искания на хората. Няма кой да подскаже на хората какво социално да искат и как да се борят за социални искания. Ето сега профсъюзите ще се наредат до работодателите в тристранната комисия и ще заседават с служебното правителство. И какво ще заседават? Това са едни казионни профсъюзи. Нали, те останаха наред с... партиите, а партиите се промениха повече от тях.
Да, така е.
Партиите се промениха повече от тях. И няма кой да защити хората, които са без работа, хората, които са без заплати, хората... ние даже бегло ги видяхме тия профсъюзи в Сопот. Виждаме ги, ама, нали, там
на някакви конкретни,
на време,
на
нещо,
някакви конкретни места, а не като цяло в национална политика.
А профсъюзите трябваше да поведат този протест като социален. Защото нито една група граждани, която се занимава с нещо друго. Ние ги виждаме колко са политически далече от реалността тези граждани. Те не знаят как е подредена тая система. Те не знаят изпълнителна, законодателна власт, па искат смяна на конституцията, път до какво ще доведе това. Те не знаят. Но те не знаят, защото нямат водач.
Партията се скриха. Те не са и длъжни да ги знаят тия неща.
Точно, те не са длъжни. Длъжен е да ги знае водача. Партиите се скриха, профсъюзите ги няма.
Нямаш,
просто няма ги. И така, нали, остава журналистите да се наслаждават на това най-вулгарно. Колко разединени били хората от протеста? Еми какви да бъдат хората от протеста? Те нито се познават, нито имат някакви общи цели. Те протестират, те не искат да живеят така. И ги хванаха медийните монополи, нали? И ги направиха на групички, които това искали, онова искали. И показват ги най-вулгарно да се види колко са тъпи, едва ли не.
Да.
Нали? Но като няма водач, като няма кой да каже в случая на къде, значи аз разбирам, че БСП е една партия, която тотално е загубила доверие. Тя го загуби три пъти повече сега, след протестите и на протестите.
Да, тук е момента да ви попитам. На резултата от протестите президента увеличава рейтинга си. Екс-премиера Бойко Борисов запазва рейтинга си, а опозиционните лидери свалят от рейтинга си. Какво се случва в нашата държава само 50 дни преди изборите? След като е логично, щом има народно недоволство, значи логиката изисква опозицията да дига рейтинг. У нас се случва точно обратното.
Обратното се случва, защото БСП плаща големите си вини в момента. Първо, да остане една голяма, контролираща всичко партия 90-та година.
И тя пак, ако беше станала малка, съвсем щяха да я забравят вече.
Не. Щеше да има и социал-демократическа партия, щеше да има комунистическа партия, щеше да бъде ясно лявото. Тя не се разцепи, остана си една голяма партия, която да контролира всичко добре, но последното, което така не дава на тая партия да се съвземе, е плоския данък. С този плосък данък БСП фактически, ма били в коалиция или не, угробиха държавността и възможността някак си да се съвземем от кризата. И сега те са на никъде. Те са така... Тяхната задача е да се възпроизведат в една парламентарна група, айде да речем от 70 души най-много, но те не могат нито да извадят послания, нито да... Нали, това, което каза Жан Виденов за тях, се оказа верно.
А как възприемате това категорично искане на улицата улицата, образно казано, за нови лица, за нови политици. Хем да са политици, хем да не са били в политиката. Хем да са умни, интелигентни, хем да са много това, млади. Това хем това, искани, хем онова, някакви ангели са, небесни да слязат.
Това са искания на неориентирани хора. Така? Естествено е, че политическия процес не може да протича така. За него, за политика трябва що годе образовани, що годе знаещи системата, знаещи как се прави външна политика, защото в България пък на всичкото отгоре се месят и отвънка куп държави. Това протестиращите са алхавер. Нямат.
Да.
Така че политиката е професионална работа и с нея не можеш да почнеш ей така изведнъж да се занимаваш. Но тук голямата вина е на водачите. Нали? И тук естествено Бойко Борисов ще излезе по-чист. Поискаха му оставката, подаде си я. А 70, къде са другите водачи? Той не може да бъде водач сега.
70% от населението смята, че той си подал оставката, за да спаси себе си и партията си.
Еми, да, но така или иначе, възможно е Бойко Борисов да спечели следващите избори, което ще бъде трагично за страната.
Смятате ли, че тогава отново ще тръгнат протестите по улиците?
Ако Вътрешното министерство позволи, ако Бойко Борисов не тръгне с твърда ръка, защото той е способен и на това, той втория мандат няма да бъде този мек, добър, така приказващ, нали, строител. Той може да действа и с твърда ръка.
Накрая само една минута
обиден.
Ни остава. Прави ли ви впечатление, че ден през ден, всеки ден практически, по няколко пъти даже вече в деня, партийните лидери дават пресконференции, т.е. срещат се със своите избиратели опосредствено чрез журналистите, а не отиват в класическия вариант очи в очи с избирателя. Защо така се случва тези дни?
Ами... Как те ходят по места?
Ходят.
Вероятно.
Основно се занимават с пресконференции. Това толкова ми се вижда смешно и жалко, защото какво казват на тези пресконференции? Как стига това като послание до избирателите? Те в тая разбунена държава единственият им шанс, според мене, да отидат при избирателя и много ясно, точно да кажат реалистичните си намерения.
Кой ще бъде този, срещу който няма да хвърлят камък? Кой ще бъде този, срещу който няма да кажат: вие не лъгахте, вие бяхте честен, вие не откраднахте, вие...
И това е всеобщата
кой
вина.
Кой беше? Кой е този?
Благодаря ви за вашия коментар и вашето участие. Пожелавам ви хубава вечер.
Благодаря на вас.
Доцент Мария Пиргова, политолог, преподавател Софийски университет.